1G. Thanks for rolling with me on VOA 1, The Hits.
halkani waa VOA Washington aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika qaar kood caalamko dhana waxaad naga la socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com barnaamijka dhalinyarada maan dhuhur wanaagsan dhegeystayaal waa 4 bisha Oktoobarna waa 13 sanadka 2022 afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 6:00 PM waa 10:00 PM washingtonna waa 6:00 PM idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah waalidiin ubadkooda ay u tahriibeen dalka Liibiya oo ka walaacsan kooxo qowlaysata ah oo lacaga madax furasho ah weydiista tahriibayaasha.
Ciidanka yar ayaan ku soo tacaalay, haddaan ku soo tacaalayna 4 bilood ee gowyidhi maalinta bishii 2aad dhammaatay ayuu magaca ila soo hadlay. Markuu ila soo hadlay, buu igu yidhi ciidankaagii anaa haysta $15,500 isaanay soo dirbin.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhalinyarada qaxootiga ku ah xeryaha Dadaab oo si ay u helaan deeqo waxbarasho imtixaanada dugsiga sare gala dhowr jeer. Heesihii iyo ciyaarihii ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyay. Madaxweyne Joe Biden ayaa ku marti gelin doona madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kulanka dhici doona Washington bari oo Qamis ah. Kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli Mareykanku ay qiimeynayaan cunno qabateyn uu saaro dhinacyada ku dagaalamaya mucaalada ay u dhaxeyso dalka diriska la ah Kenya ee Ethiopia. Kulanka aqalka cad ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee uu Biden la qaato hoggaamiye Afrikaan ah. Afhayeenka aqalka cad Jen Psaki ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in labada hoggaamiye ay ka wada hadli doonaan dadaalada lagu difaacayo dimuqraadiyadda xuquuqda aadanaha laguna hiigsanayo nabadda iyo xasiloonida iyadoo sidoo kale sare loo qaadayo kobcinta dhaqaalaha iyo la dagaalanka isbeddelka cimilada. Afhayeenka aqalka cad ayaa qoraalkaasi ku sheegtay arrintaasi. Kenya ayaa hadda haysa kursiga wareegtada ah ee golaha amaanka ee qaramada midoobay. Mareykanka iyo Kenya ayaa la wada shaqeyn dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga oo ay soo raacdo la dagaalanka argagixisada. Maamulka Biden ayaa eegaya tallaabo lagu ciqaabo ama jawaab laga bixiyo xasaradaha sii xumaanaya ee ka jira waqooyiga Ethiopia, halkaas oo kumanaan kun lagu dilay, malaayiin kalena ay ku barakaceen, kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadnimo. Mareykanka ayaa maanta 4 ku dhawaaqi doona in ay u furayaan xuduudooda dhinaca dhulka dalalka Kanada iyo Mexico dadka sida buuxda u talaalan laga bilaabo bisha soo socota. Xuduudaha dhulka ayaa laga xiray baabuurta, tareenada iyo doomaha u soo gudbaya dhinaca Mareykanka bishii March ee sanadkii hore 2020 xanuunka COVID-19 dartiis, waxaana la fasaxayaa oo keliya markaasi ama xilligaasi fasaxaha safarada laga maarmaanka ah. Xayiraadan laga qaadayo socdaalka caadiga ee dadka xuduudaha dhulka ka soo gudbaya ayaa ku soo beegmaysa 7 kadib markii maamulka Biden ay ku dhawaaqeen in dadka sida buuxda u talaalan ee ajaanibta ah loo ogolaan doono inay u soo duulaan ama u soo safraan dalkan Mareykanka laga bilaabo bisha dambe. Lama sheegin taariikhda ama maalinta rasmiga ah ee bisha November ay noqon doonto. Maamulka Biden ayaa waxaa culays uga imanaya xubnaha Kongreeska iyo dalalka Mexico iyo Canada, kuwaas oo dalbanaya in xayiraadaasi la qaado, waxaana ku tilmaameen mid kala xanimaysa qoysaska dalalkaasi ku kula nool, halka Kongreeskuna ay ku doodayaan in xirnaanshaha xuduuda ay Mareykanku ku weynayaan $1,000,000,000 oo ka soo geli jirtay dalxiiska. dhowr wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. waalidiinta dhalay caruurta u tahriibtay dalka Liibiya ayaa walaac waxay ka qabaan safarada caruurtooda ay markaasi galayaan, taana waxaa soo raacda oo u sii dheer culaysyo dhaqaale oo ay la kulmaan qoysaskaasi marka ay ilmahoodu gacanta u galaan qolooyinka dadka ka ganacsada oo lacag soo weydiista. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa booruma kula kulmay qaar ka mid a waalidiintaasi. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
qaar ka mid a hooyooyinka Soomaaliyeed ee duruufaha dhaqaale xumo ku soo korsada ubadkooga ayaa waxaa la soo darsay warwar ay ka qabaan hantida madax furashada ah ee caruurtooda dhuumashada ugu tahriibta dalka Liibiya ay soo weydiiyaan kooxaha ka ganacsada socdaalka dadka ee loo yaqaana makafayaasha, kuwaasi oo soo weydiistay waalidiinta dhalay dhallinyarada lacago tiro badan oo aanay awoodin. hooyooyinkaasi waxaa ka mid a Amina Cali Weyrax oo marka horeba qoyskeedu uu ku noolaa xaalad dhaqaale xumo ah.
waxaan ahay hooyo danyara oo la yidhaahdo Aamina Cali Weyrax Sharmaarke la yidhaahaan ahay. waxaan ahay kolka horeba danyaraan iska ahaa nin maxay haydii ijeerna xoogsatan ahaa meelahaygaasu mandharmadhta kacaya masaxaadu kacaya dhulkaa umaa iska xarabsanayay. haddaan dhulkaa iska xarabsanayayna idankaa yar ayaan kusoo tacaalay. haddaan kusoo tacaalayna afartaa bilood ee gow yidhi maalinta bishii labaad dhamaatay ayuu magafa ila soo hadlay. markuu ila soo hadlay buu igu yidhi inankaagii anaa haysta 14,500 oo dollar isaanay soo dirmay dhulkaasaa ila wareegay. waayo jaga malihi, meelana carra malihi, beer malihi, ya kolka horaba gararada tanha waxa la waxaan haysta ma jirin. ya intaaban ku korna ciyaalku waxa weeye 3 hablood iyo 9 sano hidlanig. ya 3 hablood ee yaryaraa ayaan baan meesha ku hayaa. isagii maanta aanu hedlanayaan iskoolka haduu kugu dhigto dee waad ka bixino dee rabku waad ka bixinaan wakaate halkaasuu maray. ehel malihi, walaal malihi, inaad yar malihi, dadkayga aakhira u hargad laabtay inuu tegey. ya ciidaa cuntay waxalla waxaan maanta aan ku cararaa oon haystaa malihi, jagana malihi, waxaan mahaygaa magafaa kaga furfurto anu mahaysto, yaala beed baan joogaa.
dhallinyarada ayaa qaarkood inay tahriibaan waxaa sababa kadib marka ay waalidiintoodu awoodi waayaan lacagu waxbarashada ku sii wato.
wiilkayga waxaa la yidhaahdaa marka hore Cali Xasan Aadan baa la yidhaa. marka xigtana waxaan degannahay Boorama ayaanu degannahay. heerka waxbarasho waxay madaysay iskuulka ninkan dharka u meedhayay ee aan u dhintay isagu ahaa. heerka waxbarasho waxay madaysay farfaarkii uu ka baxay kaalinta labaad buu galay iskuulka. ya jaamacad buu ayuu galay. jaamacaddii markaan waxba u waayey ayuu moraal jabay. anigii waxaan jaamacaddii 280 markii la yidhi ayuu igu yidhi hooyo 280 ma haysid adu mana taari kartid. ya waan iska joogayaayo wixii ilaahay badan yeelay. muu moraal jabay, wuu qalbi jabay, niyadiisii khalaas ma noqoto. waxalla waxaan u hayay iyo waxaan aanu kaga bixinay ma jirto.
qolyaha iyagu ka shaqaysta tahriibinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee loo yaqaana makafayaasha ayaa waalidiinta dhalay dhallinyarada gacanta ugu jirta ugu hanjabayna waxyeelaynayaan sida ay tilmaamayso hooyo Aamina.
magafahaasun baa ila soo hadla. magafaha un baa igu dhahay inankaagi wakaasoo uu koondilaacay inankaagi wakaasoo uu dirxay video call bu shalay gu tusay isagoo lugtisaa dirxay buu susumay. ya ayuu shalay gu tusay uu igu yidhi inankaagi wakaa lacagta isku soo direeya habartahay heerka Boorama joogto waan ognahay soo dir lacag. ya hooyo baan ku yidhi hooyo haiga dili waxa la xanaysta ma jirto hooyo macaana haiga dili. ya haiga dili inumaad nagu tala dhayli. ya 4 bilood masaaraan wax ka soo jaxaan oona ka soo dhaqaaqayn maan ahayn. ya markasta 4 bilood muna 4 bilood baan ahayna 4 bilood mi wax kaasu u jalwanay.
tahriibtu ma saamayso oo keliya qoyska qofku ka tahriibay laakiin waxay taabataa ehliyadda kale ee waalidka u dhow oo iyagu la murugaysan dhibta taabatay qoyska laga tahriibay sida ay xustay Aamina walaasheed oo ku nool miyiga gobolka Awdal.
inantaa gabadhaa walaasheeya oo bugta oo macaanle oo goor walba kolka inkaagi u dhiban yaan la yidhaahdo kuma gelaysa. han reerkaygii iyo rugtaydii uga imid oon iyada la joogo oon iyada xanuunkeeda ilaalinaayo. inankaa habrirtaanu ahay ee Cali Xasan iyadoon gacanta waxba ugu hayn dhib buu nagu hayaa. inankaan habrirta u ahay maanta halkaa lagu haysto ee ugu dhintayna aan weli lana odhan ee magafo intuu sidaa wax ugu maroojiyo hadal oo dadkiina la hadalna leeyahay isagoo oo eeya lana tusaayo dhib buu nagu hayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba. waxaan ka sugaynaa tagaabo.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
halkani waa VOA Washington markana dhageystayaal dhinaci heesaha macaan joogle iyo nimcaya sinaanu intaasi ku dhaafno markana dhadhaab dhalinyarada qaxootiga ee dhadhaab wax ku barata ayaa hela deeqo waxbarasho dalka Kanada ay u fudiso kuwaas oo dhibcan wanaagsan ka hela imtixaanada dugsiga sare hadda dhalinyarada ardayda ah ee aan dhibcahaasi keenin ayaa bilaabay inay dib u galaan imtixaanada dugsiga sare iyagoo rajo ka qaba helidda dhibco u suura gelinaya deeqda waxbarasho waxaa warbixintan xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab nooga soo diray wariyaheena Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
dhalinyarada dhammaystay dugsiyada sare ee ku yaalla xarooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa muddooyinkii u dambeeyay bilaabay inay ku celiyaan imtixaanka dugsiga sare si ay u helaan dibco wanaagsan oo deeq waxbarasho uga helaan dalkaasi Kanada. Ardayda ugu horeysa sanad walba dugsiyada sare xariiqaha ku yaalla gaar ahaan fasalka 20aad ayaa waxay deeq waxbarasho ka helaan dalkaasi Kanada iyadoo wiilasha looga baahan yahay inay keenaan darajada B plus halka gabdhahana laga rabo inay keenaan B minus. Dadaalkan ay sameynayaan ardaydan dhalinyarada ah ee xilligan dib ugu celiyay waxbarashada dugsiga sare gaar ahaan fasalka 20aad ayaa waxay dadaal dheer geliyeen habeen iyo maalinba sidii ay wuxu akhrisan lahaayeen isla markaana darajadaasi ay u keenin lahaayeen iyagoo ku hanweyn in darajadaasi ay keenayaan si ay uga faa'iideystaan fursadaha deeqda waxbarasho ee bixiso dawladda Kanada. Qaar ka mid ah dhalinyaradan oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee VOA ayaa waxay uga warameen sababaha ay markale dib ugu laabteen fasalka 20aad ee dugsiga sare iyo waliba sidoo kale rajada ay ka qabaan in darajooyinkaasi aan kor ku soo xusay ay keenaan si ay deeq waxbarasho uga helaan dalka Kanada.
Waxaan ahay Xuseen Yasiin Xaashi, waxaan ka mid ahay ardayda ka barata qaxootiyasha Dadaab sanadka horena waxbarashada ku celiyay sanadkanna ku celinay. Marka waxaan ka mid ahay waxaan rabaa sanadkan inaan dhibac kasii badan keeno wixii ka horeeyay. Marka rajada ma yara, wax yar ma aha. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa dhibac sidoo hore ka sii fiican inaan keeni doono insha Allah.
Marka maxay tahay Xuseen, maadaama aad sanadii hore aad ka baxday dugsiga sare, maxaa keenay inaad dib ugu celiso isla fasalkii 20aad si markale aad dhibac sare u keentay?
Masha Allah, waxa keenay rajo aan ku farxin ama dhibac aan ku farxin markaan keenay. Waxaan ogaaday rajo meeshaas ka sii fiican inaan lehaan karo oo noloshaas aan ka bedeli karo noloshii hore.
Dhalinyarada inta badan sababaha ugu celiyaan qaarkood ay tahay in deeq waxbarasho ay dalkaasi Kanada ka helaan. Maxayse tahay shuruudaha looga baahan yahay ardayga iyo inuu keenaa dibaca looga baahayeen?
Shuruudaha waxaa kamid ah, horta sanadka had waa soo sameeyay imtixaanka. Shuruudahan waxaa kamid ah qofka inuu B plus and above uu haysto. Marka shuruudahan ugu celiya waxaa kamid ah inaan jaamacaddaas Kanada saan ku heli lahaa rajadeeda aan galay, aan dhexda u soo xirtay waxa waa jaamacaddaas Kanada saan ku heli lahaa insha Allah.
Ilaa habeenkii akhrid baad samaysaan oo iskuulada gudahooda aad ku samaysaan, iyadoo la og yahay horaan in gudaha iskuulada aan habeenadii waxba la akhrisanin. Marka dadaal intee le'eg baad tan ku gaari kartaa?
Rajo fiican aan leen. Rajadan leen waxa waa habeenkii 8 saac ilaa 9 saac wax akhris ku gaarnaa. Sababtan waxaa ogaanay form 4 saacnaay alisku aliskaas wili rajaan ka qabnaa inaan barashadeena horumarka gaari karno. Sababtan haminka wax u akhrinno waxa imtixaan hore aan soo aragnay mar labaad yaanu darasho ka soo siyanakeen.
Magacaygu waa Abdus Maxamed, waxaan ka mid ahay ardayda ilmaha iskuulka ku celiya xariiqa qaxootiga. Waxaan rajaynayaa darajadii hore darajo ka sareysa inaan keeno si aan u gaaro hamigayga iyo guusha aan leeyahay.
Marka maxay tahay Firdowso sababta aad markale ugu celisay dugsiga sare gaar ahaan fasalka 20aad?
Waxaan ugu celiyay inaan helo chance aan ku aado waddan Kanada, aan waxbarasho dheeraad u helo ama aan nolosheyda horumariyo.
Marka maxay tahay dadaalka aad hadda muujinayso ee aan sanadkii hore muujinay?
Waxa marka ugu hore dadku dhacdo inaad mar kale ku xilsado waqti qaadato ayaa haboon si aad u gaarto guusha aad leedahay.
Fardays, waxaan ognahay dhibcaha Kanada lagu aado markii wiilasha iyo gabdhaha loo fiiriyo inay gabdhaha ka dhibca hooseeyaan oo dhibca kuwa wiilasha ka hooseeya gabdhaha ay deeq waxbarasho dalka Kanada ay markaasi ay ku helaan. Marka ka warran arrintaas?
Waa sax, gabdhaha gridka ay ku aadayaan ka wiilasha ka hooseeya. Waxaana koos garanaysaa dumar baanahay ma waxyaalaha qaar uma dulqaadan karno mana samayn karno oo inagu adag tahay. That's why gridka loo yareeyay. Waxaan habeenii maalin u soo jeedaa inaan heerka aan leeyahay aan gaaro oo waxbarashadayda aan ka meel koono si aan waqti kale
marka ka waran rajo inta leeg baad ka qabtaa inaad Kanada deeq waxbarasho ka hesho?
Walaahi rajadaas rajada la qiyaasi kara ma ahan, ninkii gaaro unbaa garani karaa guusha ay leedahay iyo wanaagga ay leedahay. Waxaan rajaynayaa inaan darajo fiican gaaro oon deeq waxbarasho Kanada ka helo si aan hamigayga u gaaro.
Igu waa Amiin Mahadsamaan, kamid ah ardayda wax ka barta qaxootiga. Marka waxaan imtixaankan ugu celiyay waxaa kamid ah inaan riyo aan leeyahay, marka midaas ayaa sababtay inaan dadaalkayga aan labalaabo.
Marka maadaama aad kamid tahay ardayda fasalka 20aad dib ugu celiyay ee xiriyahan qaxootiga ee Dadaab, maxay tahay rajada ku muuqata?
Rajada ii muuqato said ayay u weyntahay, waayo dadaalaa wuu gaaraa. Sababtan u dadaalaya aan u rabo inaan riyadeeda ka mira dhalay. Rajadeeda ugu weynna waxay tahay deeq waxbarasho inaan ka helo dalka Kanada si aan riyadeeda aan u rumeeyo, dadaalkaygana aan u labalaabo.
Magacaygu Mustaax Mukhtar waaye, waxaan ahay arday ku celinayo fasalka 20aad ee dugsiga sare. Waxa ugu celinayana waxay tahay inaan rajadii iyo hamigii markii hore aan lahaa mid kasii sareeya aan gaaro.
Marka maxay tahay rajada iyo hamigaad ka dhawaajisay inaad gaarto?
Waxay tahay inaan gradkii aan keeno ku si wanaagsan aan keeno, aan helo deeq waxbarasho aan ka helo dalalka kale ee banaanka.
Arday fara badan ayaa deeq waxbarasho ka heshay dalkaasi Kanada kadib markay dhibca keenaan. Maxay tahay dhibcaha gabdhaha looga baahan yahay si ay deeq waxbarasho Kanada uga helaan?
Maxay tahay dhibcaha wiilasha iyo kan gabdhaha way kala yaryihiin, biimayna ay ku helaan gabdhaha? Waxaasna gabdhaha waa la ogyahay gabdhaha inay wiilasha iyo gabdhaha isku dadaal aysan noqon karin.
Marka gabdhaha biimayna ay ku helaan, marka dadaal ma kugu jiraa aad biimayna isku keenayso si markaasi aad fursadaasi deeqda waxbarasho ee dibadda ugu celiso fasalka 20aad aad u hesho?
dadaal habeen iyo maalin buu akhrisanaa habeenkii waqti badan ugu garnaa insha Allah juhdigeenu ku jira inaan gaarno heerka aan rabno inaan gaarno
gabadh baa tahay xira qaxooti baa joogtaa waan ognahay xaaladda xirada qaxooti iyo nolosha ka jirta ee marka caqabadaha la kulantaan maxay tahay si aad dadaalada u gaadhaan
way badan tahay caqabadaha aan la kulanno intaasna waan ku sii dadaalaynaa waan u dhaadagnay inaan gaarno heerka aan rabno inaan gaarno
dhalinyarada ka baxda dugsiyada sare ee ku yaala xirooyinkan qaxootiga ee dadab ayaa intooda ay u suuroobi weysay in ay deeqo waxbarasho ay helaan hadii ay tahay dalka gudihiisa ama dibadda ayaa waxay dib ugu laabtaan Soomaaliya si markaasii fursado shaqo ay halkaas uga helaan iyagoo xilliga fursadaha ugu badan ka helaa hay'adaha samafalka ee ka hawlgala gudaha Soomaaliya walow ay jiraan qaar ka mid ah dhalinyaradaasi oo u shaqeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba sidoo kale maamul goboleedada Soomaaliya Ahmed Nur Maxamed Cabdullaahi iyo gol VOA xariiqa qaxootiga ee dadab
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington dhuhur wanaagsan marka la dhageystayaal markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada wararkeeni ciyaaraha aan ku bilownay iyadoo todobaadkan laga nastay kulamada horyaalada kooxaha kubadda cagta ee adduunka ayaa dhinaca kale wadamada caalamka waxay ciyaareen kulamada isreebreebka koobka adduunka ee sanadka 2022 lagu qabanayo dalka Qatar haddii aan ku horeyno qaaradda Afrika kulamadii isreebreebka ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ah kii xulka Ghana ay gool iyo waxba kaga badiyeen xulka Zimbabwe Senegal waxay 3-1 uga badiyeen Namibia, Algeriana waxay 4-0 uga badiyeen Niger, South Africa waxay 1-0 uga badiyeen Ethiopia, Morocco waxay 4-1 uga badiyeen xulka Guinea, Togo waxay 2-1 uga badiyeen xulka Congo. Dhinaca qaaradda Yurubna kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ayaa xalay la ciyaaray iyadoo xulka Portugal ay 5-0 uga badiyeen xulka Luxembourg. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo ka tirsan kooxda Manchester United ayaana xalay sii dheereystay rikoorka gool dhalinta xulalka uu ku haysto isagoo gaarsiiyey 115 kadib markii uu 3 ka dhaliyay xulka Luxembourg. Cristiano Ronaldo ayaa rikoorkan ka jabiyey xilli hore xali daaci oo u dhashay dalka Iran kaasoo xulkiisa u dhaliyay 109 gool waxaana Ronaldo hadda uu gaarsiiyey 115 gool. Kulamada kale ee ka tirsan isreebreebka waxaa ka mid ahaa kii Finland ay 2-0 uga badiyeen xulka Kazakhstan. Serbiya waxay 3-1 uga badiyeen Azerbaijan, Georgia 2-1 ay uga badiyeen Kosovo, Sweden 2-0 ay uga badiyeen Griga, Bulgaria 2-1 ay uga badiyeen Waqooyiga Ireland, Lithuania oo gurigeeda joogta waxaa 4-0 uga badiyeen Switzerland, Ukraine iyo Bosnia Herzegovina 1-1 ay isla dhaafayeen, Denmark waxay 1-0 uga badiyeen xulka Austria, for Iceland oo gurigeeda joogtana waxaa 1-0 uga badiyeen xulka Scotland. Israel waxa ay 2-1 uga badiyeen xulka Moldova, Poland waxa ay 1-0 uga badiyeen xulka Albania, Ingiriiska 1-1 ay la dhaafayeen xulka Hungary, halka xulka Andorra ay 3-0 uga badiyeen xulka kale ee San Marino. Dhinaca South Americana, wadamada qaaradaasi ku yaala ayaa ciyaaraya caawa kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka. Kulamada dhacaya waxaa ka mid ah kan u dhexeeya xulalka Bolivia iyo Paraguay. Kolumbiya waxay la ciyaari doontaa Ecuador, Chile iyo Venezuela ayaa is arki doona halka Argentina ay caawa marti gelinayso Peru. Kulanka ugu adag ee kulamada todobaadka isreebreebka koobka adduunka ee qaaradda Latin Americana waa kan u dhexeeya xulalka Brazil iyo Uruguay. Ugu dambeyntiina kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa si rasmi ah u shaacisay in garoomada uu ka maqnaan doono todobaadyada soo socda daafacooda dhexe ee Rafael Fran oo u dhashay dalka Faransiiska xilli kooxdaasi todobaadyada soo aadan ay ciyaarayso kulamo adag oo ka tirsan tartamada ay ka qayb galayaan. Dhaawaca Fran ayaa ku soo aadaya iyadoo horey kooxdaasi uga dhaawacnaa daafacooda kabtanka ah ee Harry Maguire taasoo dhibaatada ku sii kordhinaysa. Manchester United ayaa 4 toddobaad ee soo aadan waxay ciyaari doontaa kulamo adag oo ka tirsan tartamada ay ka qayb galayaan kaasoo ugu soo horeeyo kulanka ay booqan doonaan kooxda Leicester City ee ka tirsan horyaalka Premier League. Waxaana sidoo kale ay soo dhaweyn doonaan isla toddobaadkaasi kooxda Atlanta kulan ka tirsan koobka horyaalada Europe. iyagoo todobaadka xigana marti gelin doona kooxda Liverpool, waana mid ka mid ah kulamada ugu adag ee laga ciyaaro gudaha Ingiriiska. United ayaa sidoo kale booqan doonta kooxda Tottenham kulan ka tirsan horyaalka Premier League, iyagoo isla todobaadkaasina la ciyaari doona kooxda Atlanta oo ay garoonkooda ugu tegi doonaan. Lixda bisha November ee soo socotana waxa ay la ciyaari doonaan kooxda Manchester City kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Dhegeystayaal, wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
ciyaarihii iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab aanu intaasi ku dhaafno markana intii aanan gabagabada idaacadda u gudbin qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa marka la idin dulmaro. Madaxweyne Joe Biden ayaa ku marti gelinaya baritoole oo qamiis ah magaalada tan Washington. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxaana kulankani uu ku soo beegmayaa xilli Mareykanku uu ka fakarayo cunaqabateyn lagu soo rogo kooxaha ku lugta leh colaadda dalka Ethiopia ee ku yaala bariga Afrika. Kulanka aqalka cad wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay ee Biden uu ku la qaato hoggaamiye Afrikaan ah. Afhayeenka aqalka cad Jembesaki ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in labada hoggaamiye ay ka wada hadli doonaan dadaalada lagu difaacayo dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha, iyadoo lagu hiigsanayo nabad iyo xasilooni, sidoo kalena dhaqaalaha lagu kobcinayo si dagaal markaasi loola galo isbeddelka cimilada. Maamulka Biden ayaa eegaya tallaabo lagu ciqaabo markaasi oo laga jawaabo xasaradda sii xumaanaysa waqooyiga dalka Ethiopia. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada dhinacii heesaha. أمورهي الجعيل كوئي نقومي كأن ربي وهوضن عبد الرحمن عود كيدي معانا وحلو قبل قبل وها برنامج كيدي لن يرادة مانتا انتا المركة لكل مدونو أفرت قلبنا محقين الساعد ومركة ايتهاي وعدما انفيه ووئو إذن لنا بتكليو